Nedēļas nogalē notikušajā balsojumā Francijas vēlētājiem bija jāievēl pārstāvi 101 departamentā, jeb apgabalā, un tāpēc šajās vēlēšanās dominēja tādi jautājumi kā skolas vai labklājība. Vislielāko intrigu šajās vēlēšanās radīja jautājums par to, vai pēc lielisko rezultātu uzrādīšanas pagājušā gada municipālajās un Eiropas parlamentu vēlēšanās galēji labēji Nacionālajai frontei ar Marine Le Pen vadībā izdosies sasniegt tikpat labus rezultātus un uzvarēt. Sabiedriskās domas aptaujas liecināja, ka arī šajā balsojumā Le Pen's politiskais spēks varētu triumfēt, tādējādi pastiprinot viņas pozīcijas pirms 2017. Gadā gaidāmajām Francijas prezidenta vēlēšanām. Kā pieļauj BBC analītiķis Hughes Caulfields, Le Pen's stratēģija, izveidojot reģionālo organizāciju tīklu un slēdzot partijas radikālākos atzarus, sāk atmaksāties. Taču jaunākie aptauju rezultāti liecina, ka Nacionālā fronte ir ierindojusies vien otrajā vietā ar aptuveni 25% balsu, kas gan tāpat ir labāks rādītājs nekā Eiroparlamenta vēlēšanās. Vakar notikušajās vēlēšanās uzvaru ir guvusi bijušā valsts prezidenta Nikolā Sarkozī vadītā konservatīvā savienība par tautas kustību un tās atbalstītāji, kas ieguvuši aptuveni 32% balsu. Savukārt pašreizējā prezidenta François Hollande sociālistiskā partija ierindojusies vien trešajā vietā ar nedaudz vairāk kā 20% balsu. Sociālistiskās partijas reitingu kritums, kas turpinās jau vairākus gadus, tiek skaidrots ar pašreizējās valdības nespēju cīnīties ar augsto bezdarba līmeni. Taču, kā vakar norādījis sociālistu premjerministrs Manuels Valls, galvenais ir tas, ka pat var spīti augstiem rezultātiem, ir pierādījies, ka Nacionālā fronte nav spēcīgākais politiskais spēks Francijā. Valls arī aicinājis savus vēlētājus balsot vainu par kreisajiem vai labējiem spēkiem, nepieļaujot galēji labējo nacionālistu nākšanu pie varas. Marine Le Pen šādus izteikumus uzņēmus ļoti kritiski, aicinot premjerministru atkāpties no amata. Par spīti viņas prāta konservatīvo spēku izvērstajai naida kampaņai pret viņu, Nacionālās frontes līdere vēlēšanu iznākumu nosaukusi par masīvu apliecinājumu tam, ka iedzīvotāji no jauna vēlas atklāt savas brīvības. Le Pen arī aicinājusi sūtīt mājās tos, kur ir nospieduši Franciju uz ceļiem, un rosinājusi dot vietu jaunai politiķu paaudzei. Pašreizējie provizoriskie rezultāti liecina, ka jau 29. Martā daudzos no vēlēšanu apgabaliem notiks atkārtots balsojums, kurā jau startēs tikai Savienība par tautas kustību un Nacionālā fronte. Komentējot rezultātus, eksprezidents Nikolā Sarkozī jau izteicies, ka tie tikai apliecinot iedzīvotāju vēlmi pēc pārmaiņām un vēlētāju politiskā noskaņojuma pārvirzīšanos uz politisko centru un labējo flangu. Šeit gan jāpiemin, ka nākamajā balsojumā lielākās partijas var mēģināt iegūt mazāko politisko spēku atbalstu. Taču, kā norāda aģentūra France Presse, tieši Nacionālajai frontei ar sabiedroto meklēšanu var būt diezgan sarežģīti. Sarkozī savukārt noraidīs iespēju, ka varētu iesaistīties jebkādos vietējos vai nacionāla līmeņa darījumos ar Nacionālo fronti, tajos apgabalos, kur vienai vai otrai partijai jācīnās ar popularitāti zaudējušajiem socialistiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.